Siyaset Eylemi. Bırallağı aydayı hem dösenalar. Bir kısım topraktan adam yarattı. Tin fanusun kılmak için münevver. Can nurundan şemi iman yarattı. Beykemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler kadirli hemrallar. Hala hualınız nehilli. Kurgulluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenli Radyosu'ndan Siyaset Eylem diyen gepleşiğin novatdaki sanı bilen hizmetinize geldik. Kadirli dinleyiciler, geçen günlerde Türkmen edebiyatının parlak yıldızı olan Maktumul Prağı'nın kadırlanış merasimleri geçirildi. Biz gepleşen bir sanınla Maktumul İşan hakkında teyyarlanan gurrun bilen sizin kulluğunuzda olmakçı. Gepleşen tutuşlayın size yaramağını umid et yarsın. Qadirli hemranlar, Türkmen halkının beyik Şahir oğlu Maktumul Prağı, ol taqminan 1724-ci miladi yıllı Gürgün deryasının boyunlu Hacı Qavşan diyen yerden eneden doğulyar. Ol ömrünün köpsini Etrek, Gürgün, Qarğala sevitlerine geçiripdir. Şahir, bilmeyen sorarlar aydın bir qarib adımız. Aslı yerkez yurdu etrek adı Maktumulu deyip, öz adını ve nereden digini, kimlerden digini aytyar. Maktumulu Prağı başlanmış terviyesini Kakasi Devlet Mehmet Azadi'den alyar. Ol bu arada, ilmi uradan ustad, qıvlam pederdir deyip yazyar. Maktumulu ilki ova mektebini okuyar. Onun ilkinci muğullimini Niyaz Salih diyerek eller. Maktumulu ören zeyilli ve yeti akıllı olupdır. Maktumulu yaş vaxtı kakasından, ecesinden ve ovanın qarı adamlarından köp rivayetleri, qoşqı qadarları, erteki ve nakılları hüvas bilen dinleyerekken. Ol kakası Devlet Mehmet Azadi'nin dörödün eserlerinin köpsini yattan öğrenipdir. Maktumuli'nin zeyilliliğine, okuva hüvvaslidiğine göz yetiren Devlet Mehmet Azadi onun ılımlı adam olup yetişmeğinin aladesine edipdir.
Aç gözünü bulma kapıl kul kogun ey huşiyar görünecek şöhret alıptır alama maktumuli her kelami dur kimin hem bari men aşonda bari dil açıp kavga alıptır alama maktumuli dil açıp kavga alıptır alama maktumuli
Qadirli dinleyiciler, 18-ci asırda Etrek, Axal, Mari sevitlerine güyüşlü medreseler bolmanlar. Şonun üçün hem Devlet Mehmet Azadi öz oğlunu ilki Xalacın Qızılayaq ovasında yerleşen şol vaxt güyüşlü hasab edilen İdris Vavanın medresesini okuva iveriyar. Maktumuli bir medresede bir neçə vaxt okuyar. Sonra ol Buxara etyar. Buxarada Google'da şatli medrese okuva etyar ve onu 2 yıl okuyar. Emme medresedeki taliplerin tertip düzgünün yokluğu Maktumuli'nin bir medreseni taşlamağına sebep bolyar. Maktumuli esasi bilmi Hivodaki Şirqazi medresede alyar. Ol Şirqazi medresesini 2 yıl okuyar. Медерседе берлиян сапақларыңда шынны хем Незаминың, Несиминың, Фузулиның, Навайының, ва башқаларың эсерлеріні изі кетерлі оқияр. Ол медерседе оқиярларың арасынны өзіні дерроу таңдыпты, зейілді талипларың хатарны қошылияр. Оқуың үлкінші елінні мақтумулы талипларың халифасы олияр. Соңқы елі олса, мұғолим өзінің йоқ уақты, дерс кетчірмегде мақтумула ынаньяр екені. Qadirli dinleyiciler, aziz hemralar, arma gorin Allah Taala sizin hemmeňize quwat bersin. Gepleşiň deslawyny maýdaşymyz ýaly geçen günlerde Maktumul Prağynyň gadyrlanyş merasemleri İran ýurdumyzyň dürli şäherlerinde şol sanly Tehranny we Tehranyň ýokary gujaýyna geçirildi. Bu merasemi hem İran ýurdumyzdan şeýlede daşary ýurtlardan bolan mehmanlar gatnaşdylar. Şol merasime gatnaşanlaryň birisi hem hormatly iştanji doganmyz we Türkmen dili radiosynyň hormatly müdiri Hajarat Muhammed Hormaly idi. Ay Hormaly hyzmatyna gepleşýäniň pursatyna Hajaga ene şeýle bir merasim bilen baglanşykda. Edi dinleýijilerimize maglumat beräýsiňiz minnetdar bolarys.
Bismillahirrahmanirrahim. Sağ bol hanym sowgy minnetdar. Hawa näme bugünlä maktumul Praga hat günler geçen günlerde kayerlerde elbette köp yerlerde merasimle geçirildi. Geçen seşembe gün ilk akşam başlanıp gece İran'ın vakti bilen 9:30'da gotordi Tehran'a danışka Tehran'a di. Ondan son penşembe gün bir iki gün bundan öngörtüyün Aktoqoy'da Maktumul Prağı'nın şol kuyurçılığında yatan yerinde merasim geçirildi. Ine Tehran'ın şol yığınağında men özüm de badım. Aydar bolsam bir qow merasimdi. Ine mına yuqori zoqap kärler şeýle de ýa aýtdyňyz adaşary ýurtlaryna şeýle bir adamlar gatnaşypdylar. Şol sanna jemhur başlamadan meýlisäk orun masary doktor Hüseýni şeýle badi we bi merasyma gatnaşdy we şonda Ay Hüseýni bir şol gurrun aýtdy maktum gula şol ikinji Ferdusi diýip aýdylýa şoňa ihlaslaryp maktum bolýy Pragy şol goşgularynyň hasiýetleriniň biri şol dini we erfany dygy we ol bir ýerde şeýle bir watan söýjülik bolansa maňa ikinji Ferdusi diýip aýdylýa diýip aýtdy. Ondan soňra Türkmenistanyň ilçisiniň orun masary Atamurat Bayramov gatnaşdy we gurrun de berdi. Atamurat Bayramov ine gurrunyň deslawynda men Iranyň minnetdarlyk bildirýärin şeýle bir maktumulyň merasymyny şu Tehrana tutupdy diýip izinden nam maktumulyň şahsyýeti barada gurrun berdi. Şonda maktumulyň goşgulary, ýaşaýyşy we oý pikri dünýede gurrun edilýär we maktumulyny bir mutafekkir diýmek bir aqldar taniyala we dünýede şoň şahsiýetiniň gürrüň edilýär. Şi bir ulup buýsanşdyr, şoňa buýsan mallar diýip şi gürrüňler aýtdyr. Elbetde başga da aýdan gürrüňler bar, men bir gyýyky gürrüňne sagynandym. Ondan sonra kümmetden makamçılar tofari halet saadetin aydın saat tofari çıkış ettiler. Şu maktumunun koşkularından getirmiş filan bağışlı bizim diyen koşusunu aydın mesafetine ayıttılar. Çınar tofari katınlaştılar. Medine ve Dakşan aydın saat tofari yine onunla maktumunun koşusundan bir aydın ayıttı. Ondan sonra makamçılar tofari zikri hancarı yerine getirdiler. Bir qoğu suratta, güzel suratta. Her halde qoğu bernamalar vallahi kümmetin İslami Şura Milisiyak Vakili Doktor Şahat Mehir gurrun verdiler. Ve şeyle de ahtamol barada kitap yazarlar tahqiq edilerden qadadalyk bildirildi. Şol sany doktor Şahat Mehir onun doktor Arazmen Sarli Musa Jurjani we professor Siddiq dip bir yazıcı şulardan qadadalyk bildirildi we bernamangda aralygyna mahtamol paragynyň qoşqulary okuldy.
Hawa minnetdarlyk bildirýär köp sag bolun ören gowy maglumatlary ýerkimize goýdyňyz taňry ýalkasyn. Adarlı dinleyiciler, aziz hemralar, ne şeylelik bilen bir sen gepleşi şiirde geçirip kutur yars, Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşan.